Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u drugoj knjizi Samuilovoj, koju sa današnjim razmatranjem i završavamo, Svetoga pisma Starog Zaveta. Poglavlje 23. Tema: Davidove posljednje reči, Davidovi silni ljudi. Davidove posljednje reči. A ovo su posljednje reči Davidove. Reče David, sin Jesejev, reče čovjek koji bi postavljen visoko, pomazanik Boga Jakovljeva, i ljubak u pesmama Izraelovim. David je bio Jesejev sin. Jesej je bio seljak, zemljoradnik iz Vitlejema. David se toga nikada nije stideo. Bog je visoko uzdigao Davida. Postavio ga je sa velikim ljudima tadašnjeg sveta. David je bio pomazanik Boga Jakovljevog. Isti Bog koji je tog bistrog, razmaženog Jakova uzeo i od njega načinio Izraela, Božijeg kneza, jeste isti Bog koji je Davida stavio na presto. To je isti Bog koji je spasao mene i tebe. On je milostiv, dobar, pun ljubavi. O prijatelju, kako je Bog divan! David je bio i ljubak u pesmama Izraelovim. Bio je muzičar. Komponovao je i svirao, a voleo je da sluša muziku. Delim tu Davidovu ljubav prema muzici, iako nemam nikakvog talenta za muziku, ali cenim dobru muziku. Nisam zainteresovan za takozvanu rock muziku, u stvari, za mene to nekako ne predstavlja muziku. Žalim što je takva muzika uneta u crkve. Lepa muzika, muzika koja uzdiže, koja ponese dušu, je uvek nečim divnim doprinosila čovekovom slavljenju Boga. Duh Gospodnji govori preko mene i beseda njegova bi na mojem jeziku. Duh Božji je došao na Davida i on je tako pisao psalme. Petar nam kaže da su na taj način ljudi napisali Stari Zavet. Ovo najpre znajte, da se ni jedno proroštvo pisma ne može tumačiti kako ko hoće, jer nikad proroštvo ne bi čovečijom voljom, nego su Duhom Svetim nošeni sveti ljudi govorili od Boga. Ovo piše u drugoj poslanici Petrovoj u prvom poglavlju 20. i 21. stihu. Reče Bog Izraeljev, kaza mi stena Izraelova, koji vlada ljudima, neka je pravedan vladajući u strahu Božijem. Očigledno je da odluke koje danas donosi naša vlada ovde u Americi, bez obzira na partiju koja to čini, nisu donošene u strahu Božijem. Te odluke se donose u strahu od glasača. U američkoj vladi se malo šta čini da se ugodi Bogu. Voleo bih da može da se kaže da je američki narod hrišćanski, ali nije. Bio sam prilično zbunjen komentarima nekih ljudi koji su ostali bez posla zbog odluke donete u Senatu u Vašingtonu. Svaki od tih ljudi je rekao: glasao sam za tog čoveka jer je rekao da će glasati za ovaj projekat, a glasao je protiv njega. Pa znate šta, svi političari žele da budu izabrani na položaj. Oni ne brinu za ljude i projekte. Potrebni su nam ljudi koji će vladati u Božijem strahu. Sve dok ih ne dobijemo, na visokim položajima ćemo imati korupciju. I bit će kao svetlost jutrenja, kad sunce izlazi jutrom bez oblaka, i kao trava koja raste iz zemlje od svetlosti iza dažda. Ovo je jedna od najdivnijih izjava koju je David ikada dao. Setit ćeš se da sam u prvoj Samuilovoj u 7. poglavlju rekao da je to jedno od najlepših poglavlja u Svetom pismu. U tom poglavlju je Bog sa Davidom sklopio zavet. Davidov zavet, na kome počiva budućnost Hristovog carstva i na kome će se ono osnovati, pružio je Davidu obećanje za budući naraštaj, carski presto, autoritet i carstvo na zemlji, koje će zauvek biti utvrđeno. Bog je obećao da će Mesija doći iz Davidove loze. On je onaj isti koji je Evi obećan u Edenskom vrtu. On je onaj isti koji je obećan Avraamu, Isaku i Jakovu. Onaj je onaj o kome je govorio Mojsije. Isus Navin je govorio o njemu. Boži savez sa Davidom odnosi se na njega. Ako i nije taki dom moj pred Bogom, ipak je učinio zavet večan sa mnom, u svemu dobro uređen i utvrđen. I to je sve spasenje moje i sva želja moja, ako i ne da, da raste. David prosto ovo govori. Moj dom nije vredan toga. Ovo ne primamo po zasluzi, nisam uspeo zbog toga ko sam. Da je David dobio ono što je zaslužio, Bog sa njim nikada ne bi sklopio savez. Bog isto tako ne bi spasao tebe i mene da se ravnao po našoj zasluzi. Ipak sa Davidom je sklopio večni zavet. Bog je i sa nama sklopio savez. On je zapisan u Evanđelju po Jovanu, u 3. poglavlju, u 16. stihu. Jer Bog je tako zavoleo svet, da je svog jedinorodnog sina dao da svaki ko veruje u njega ne propadne, nego da ima večni život. Ja se držim toga. Bog je sklopio taj zavet. Ja to od njega nikada nisam tražio. Nije ga sačinio zbog toga ko smo mi. Nije čekao da ti ili ja damo predlog. Učinio je to pre 2000 godina. Rekao je, evo ga, uzmi ili ostavi. Ja sam ga uzeo. Na to se oslanjam. David je rekao da je njegov zavet bio dobro uređen i utvrđen. Prijatelju, na Boga se možeš osloniti. David kaže, to je sve spasenje moje. Pa Boži savez sa mnom je moje spasenje. To je ono što ja želim, prijatelju. To bi trebalo da bude želja srca svakog vernika, ako i ne da, da raste. Davidovi silni ljudi. Zatim imamo spisak silnih Davidovih ljudi, junaka. Ovo su imena junaka Davidovih. Josef, Vasevet, Tahmonac, prvi među trojice. Njemu milina bi udariti kopljem na 800 i pobi ih u jedanput. Ako se sećaš, ovi ljudi su došli kod Davida dok je bio u izgnanstvu. Kada je Saul progonio Davida, David je pobegao, progonjen kao jarebica. Morao je da se krije u zemaljskim jamama i pećinama. U takvo vreme su ovi ljudi došli k njemu. I njih je Saul progonio i tlačio. Zato su pobegli kod Davida. Došli su mu i drugi, oni koji su upali u dugove koje nisu mogli da plate. Oni koji su bili nezadovoljni i ogorčeni u duši. Na isti ovaj način ljudi dolaze Hristu, u nevolji su. Na osnovu pisama zaključujemo da su mnogi mladi buntovnici bili u nevolji. Pišu mi i govore o svojim iskustvima sa Gospodom. Hristu su došli zbog duga greha, a on im je te dugove otpisao. Jesi li nezadovoljan životom? Ako živiš život punine i činiš sve što je dobro, pretpostavljam da za tebe danas nemam nikakvu poruku. Ali ako si duboko u duši nezadovoljan, a želiš da budeš spasen i da imaš zajednicu sa Bogom, dođi Hristu. On će otkloniti tvoju krivicu i daće zadovoljstvo tvom životu. Ovi ljudi koji su došli kod Davida bili su na mnoge načine izuzetni ljudi. Činili su izvanredna dela. Pogledajmo neka od njih. A za njim Sama, sin Agejev, Aranin. Kad se Filisteji skupiše u gomilu i onda beše njiva puna leća, i narod pobeže od Filisteja. Stade usred njive i odbrani je i pobi Filisteje i Bog dade veliko spasenje. Braniti njivu leća ne deluje naročito značajno, ali Izraelu je bila potrebna hrana. Filisteji su imali običaj da čekaju dok izraelsko žito ne bude spremno za žetvu, pa su tek onda dolazili i pustošili, harali i pljačkali. I ove godine, kao i obično, svi su pobegli kad su oni naišli. Svi osim jednog čoveka Same. On se zaustavio, izvadio mač i odbranio njivu leće, odnosno sočiva. Jedan čovek protiv filistejske trupe. I Bog dade veliko spasenje. I ta tri prva između 30 siđoše i dođoše o žetvi k Davidu u pećinu Odolamsku, kad vojska filistejska stajaše u okolu u dolini Rafajskoj. A David beše onda u gradu i beše onda straža filistejska u Vitlemu. A David zaželi i reče, ko bi mi doneo vode da pijem iz studenca Vitlejemskog, što je kod vrata? David je došao u Vitlejem, a mislio je na svežu vodu iz tamošnjeg izvora. Znam kako se David osjećao. Odrastao sam u jednom gradiću u Teksasu u Americi. Moj otac je sazidao kuću i iskopao izvor. Voda je bila ledena. Pre nekoliko godina sam otišao na taj izvor. Jedva sam čekao da pijem iz njega. Legao sam na zemlju pored odvoda i pio vodu. Prijatelju, bila je divna. Na njoj sam odrastao, vratila me je u detinjstvo. Sada je David čeznuo za studencem iz Vitlejema. Nikada nikom nije zapovedio da ode i donese mu tu vodu. Ali tri njegova junaka su se probila kroz filistejske redove i donela mu je. Tako su i postali junaci. Razmišljamo o zapovesti koju je Gospod Isus dao u Evanđelju po Mateju 28. poglavlju. To je zapovest da idemo u ceo svet i propovedamo Evanđelje. Onda pomislim na prošlost i ljude koji su se probili kroz neprijateljske redove i Evanđelje odneli onima kojima je bilo potrebno da ga čuju. Razmisli o pionirima misije. Ne želim da spomenem jednog čoveka, ali misli na ljude kakvi su bili apostol Pavle ili Martin Luther. Za njima sledi veliki broj misionara. Svi oni su se probijali kroz neprijateljske redove i odnosili Božiju reč. Ovo su junaci Davidovog potomka, Gospoda Isusa Hrista. Evo još nekih Davidovih junaka. I Venaja, sin Jodajev, sin čoveka junaka velik delima iz Kavseila. On pogubi dva junaka Moavska i Sišav ubi lava u jami kad beše sneg. On ubi i jednog misirca, znatna čoveka. Imaše misirac koplje u ruci i on izađe nanj sa štapom i istrže misircu koplje iz ruke i ubi ga njegovim kopljem. To učini Venaja, sin Jodajev, i bi slavan među ova tri junaka. Ovaj mi se baš sviđa. Ubio je lava. To nije lako, a on je to učinio dok je bilo snega. A poznaje mnogo ljudi koji ne žele ni u crkvu da dođu kad pada kiša. Želim da kažem da takvi nemaju mnogo zajedničkog sa čovekom kakav je bio Venaja. On je bio tamo dok je bilo snega. Bio je izuzetan čovek. Urija Hetein, svega 37. Urija Hetein je bio jedan od Davidovih junaka. Njega je David poslao na bojno polje da ga ubiju. Ovo je mrlja na Davidovom štitu. Poglavlje 24. Tema: Davidov greh radi prebrojavanja naroda. David je počinio još jedan greh, prebrojio narod. Do sada je trebalo da se pouzda u Boga, a ne u brojke. Bog ponovo kažnjava Davida, ali mu dozvoljava da bira kaznu. David se prepušta Božjoj milosti, a Bog šalje pomor, odnosno kugu. David kupuje orninog gumna na kome podiže oltar Gospodu. David odbija da to gumno primi kao dar i time otkriva duboko predanje i posvećenje Bogu. Na ovo mesto je Solomun sazidao hram. Iako tu danas stoji Omarova džamija, Izrael će jednom u budućnosti ponovo na tom mestu sazidati Gospodnji hram. Prebrojavanje. Popis. Ima mnogo ljudi koji ovo ne bi smatrali grehom. Ja to nazivam još jednim grehom u Davidovom životu. U Božjim očima, to što je David prebrojavao narod, bilo je jednako loše kao i drugi gresi. Kada si kriv za kršenje jednog dela zakona, kriv si za ceo zakon. Njegovi postupci su pokazali da nema poverenja u Boga. A Gospod se opet razgnevi na Izrael i nadraži Davida na njih govoreći: hajde izbroj Izrael i Judu. I reče car Joavu, vojvodi svom: prođi po svim plemenima Izraelovim od Dana do Virseveje i izbrojite narod, da znam koliko ima naroda. Bog je na početku savjetovao Davida da prebroji narod. Želeo je to da bi Davida ohrabrio i osnažio. Bog je želeo da David zna da iza njega stoji velika vojska. Prijatelju, vera nije skok u tamu, vera nije kockanje, vera nije čak ni ono nadam se, vera je sigurna stvar. Bog od tebe nikada ne traži da veruješ u nešto što nije istina. Vera počiva na steni, na sigurnom temelju. Gospod Isus Hristos je taj temelj. Prema tome, vera nije skok u prazno. Međutim, u životu naiđe vreme kada moraš da živiš i postupaš po veri i kada moraš da shvatiš da ne možeš živjeti po sopstvenim zalaganjima i brojkama. Nažalost, današnja crkva nije naučila da se pouzda u Boga. Kao rezultat toga, na našim crkvenim sastancima se nikada ne spominju duhovne pobede. Govori se o tome koliko imamo u kasi, koliko smo ljudi ove godine krstili, koliko novih članova imamo. Ako su brojke dobre, to smatramo velikom duhovnom pobedom. A u stvari to je možda najgora stvar na svetu koja se dešava u toj crkvi. David je pogrešio što je ovaj put prebrojavao narod. Zašto? David zna da je Bog ispod njega postavio temelj i zna da neprijatelja može pobediti. Uopšte mu nije potrebno da broji narod. Ponekad mislim da je današnja nevolja crkve u tome što ima neku ličnost koja stalno nešto smišlja, uvek sve stavlja crno na belo, ali ne zna ništa o duhovnoj pobedi koja treba da se desi. Upravo to David ovde radi. Tada Davida taknu u srce pošto prebroji narod i reče David Gospodu: sagreših veoma što to uradih. Ali Gospode, uzmi bezakonje sluge svojega, jer veoma ludo radih. A kad David usta rano ujutru, dođe reč Gospodnja Gadu proroku, koji beše Davidu videlac, i reče: idi i kaži Davidu, ovako veli Gospod, troje ti dam, izaberi jedno da ti učinim. I dođe Gad k Davidu i kaza mu govoreći: hoćeš li da ti bude 7 gladnih godina u zemlji tvojoj, ili da bežiš 3 meseca od neprijatelja svojih i oni da te gone, ili da bude 3 dana pomor u tvojoj zemlji? Sad promisli i gledaj šta će odgovoriti onome koji me je poslao. Bog omogućava Davidu da bira kaznu. Davidov odgovor Bogu je nešto posebno. On nam otkriva da je David čovek koji ume da se pouzda u Boga. A David reče Gadu: u teskobi sam ljutoj, ali neka zapadnemo Gospodu u ruke, jer je milost njegova velika, a ljudima da ne zapadnem u ruke. Bog je Davidu omogućio da između 3 kazne izabere jednu. Rekao mu je da se odluči za jednu. David nije izabrao ni jednu od njih. Umjesto toga, rekao je Gospodu da ne želi da upadne ljudima u ruke. To je nešto za što sam se ja u mojoj službi uvek molio: o Gospode, nikada me nemoj dovesti u situaciju gdje ću upasti ljudima ili jednom čovjeku u ruke. Na sreću, kada pogledam na svoju službu, vidim da me Bog nikada nije stavio u takvu poziciju u službi da sam morao drugima da se ponižavam ili ulagujem. Žao mi je zbog nekih ljudi koji to moraju da čine da bi nastavili sa svojom službom. Neka im se Bog smiluje. David nije želeo da upadne ljudima u ruke. Hteo je da upadne u Božje ruke, jer je znao da se pouzdaje u Boga. Prijatelju, Gospod kara one koje voli. Iz iskustva ti mogu reći da u njegovom karanju ima nežnosti, utehe i blagoslova. On sam nam briše suze. On sam podiže slomljeno srce. On sam isceljuje rane u srcu. Samo Gospod Isus može da te isceli i ponovo sastavi. On nam je tako potreban danas. David kupuje gumno od Orne. Došli smo do posljednjeg dela ove knjige. David želi da Gospodu sazida hram. Potom opet dođe Gad k Davidu isti dan i reče mu: idi, načini Gospodu oltar na gumnu Orne Jevusejna. Zapazi da je Orna bio Jevusejn, a ne Izraelac. I otide David po reči Gadovoj, kako Gospod zapovedi. Tada Orna, obazrevši se, ugleda cara i sluge njegove gde idu k njemu, i otide Orna i pokloni se caru licem do zemlje. I reče, šta je došao car gospodar moj sluzi svojemu? A David reče, da kupim od tebe to gubno i načinim na njemu oltar gospodu da bi prestao pomor u narodu. Kupit ću ga od tebe po ceni, prineću gospodu svojemu žrtve paljenice poklonjene. I tako kupi David gumno i volove za 50 sikala srebra. Orna je želeo da Davidu pokloni gumno, a David je rekao, neću da mi ga pokloniš, hoću da ga kupim. Zašto? David nastavlja i kaže, poklonjene žrtve neću gospodu prinositi. Neka se Bog smiluje danas onim ljudima koji sprovode duhovnu prevaru. Prijatelju, plati koliko možeš, Bog će te blagosloviti i uvažiti. Davidov postupak je postupak koji podstiče na ispitivanje srca. Da li Bogu dajemo ono što nas ništa ne košta? Neka nam Gospod oprosti što smo prema njemu bili škrti. Dajmo kao što je David davao. David, čovjek po Božijem srcu. Ovim je završeno proučavanje druge knjige Samuilove. Od našeg sljedećeg programa počinjemo sa prvom knjigom Careva.